A Xunta de Galicia nega aos lucenses unha zona pública de baño no río. Esta é a realidade. O informe de Patrimonio Natural trata de botar por terra a legitimidade da concesión por 25 anos que el mesmo nos otorgou no 2019, ofrecendo unha colaboración ficticia, negándonos a posibilidade de avaliar cada exercicio a situación do río e abocándonos a un cambio de ubicación farragosa na tramitación e sin maiores garantías. As súas contradiccións evidencian que para a Xunta a zona pública de Baño de Lugo non é máis que un arma electoral, convertindo en confrontación política algo meramente técnico e sin importarlle as demandas e as necesidades da veciñanza.